Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Чистай шәһәрендә булды. Визита кысаларында ул Бөек Ватан сугышында катнашкан Нәкыйп Хәйруллинда кунакта булды. Аңа быел февраль айында 100 яш тулган. Татарстан рәисе ветеранны данлы 100 еллык юбилее белән котлады. Аның сүзләренчә, Нәкыйп Мөбәрәкшә улының бөтен тормышы ватанга тугры хезмәт итүнең чын үрнәге булып тора. Рөстәм Миңнеханов аңа тасыр төзелүгә 100 ел медале һәм истәлекле бүләк тапшырды. Нәкыйп Мөбәрәкшә улы Хәйруллин 1924 елның 25 февралендә Чистай районының Қорғала ауылында туған. 1943 елның 1 айларында фронтқа эләге. Сугышқа ул Смоленск янында Көнбатыш фронтта 274-нче оқшы дивизияның 963-нче оқшы полкы составына керә. Минометчылар взводы белән командалық итеп, һәр вакыт алғы планда була. 1944 елның җәендә аркасына кыйпылчык эләгеп үлемнән шак кына котылып кала. Госпитальдан соң 1944 елның декабрендә фронтка әйләнеп кайта. Беларусь, Украина, Польша территориясендәге сугышларда катнаша, Варшаваны азат итә. Аның җитәкчелегендәге солдатлар Берлинне штурмлауда катнашалар. Җиңүдән соң Нәкыйп Мөбәрәкшә улы Германиядә кырышларын оештыру белән шөгыльләнә. 1946 елда өенә кайта һәм пединститутны тәмамлый. Туган ауылы Қорғалы мәктәбендә башта оқытучы, аннары директор булып эшли. 3 бала үстерә, 3 ыныгы һәм 4 ыныкчыгы бар. Татарстан рәисе Чистай шәһәренең тарихи үзәгендә берничә объектта булды. Рөстәм Миңнеханов яңа пристань төзелешенең барышы белән танышты. Бүгенге көндә пассажирлар павильоны бинасы әзер, янәшәдәге территорияне цикләндерү һәм причал стенасын кыру эшләре дәвам итә. Яңа объект шәһәренең туристлар җәлеп итүчәнлегенә уңай йогынты ясар дип көтелә. Проектны быел тәмамлау планлаштырыла. Рөстәм Миңнеханов шәһәр җитәкчелеген мәдәни һәм тарихи һәйкәлләргә сак карарга чакырды. Чистай бай тарихлы уникаль шәһәр. Монда бик күп үзенчәлекле архитектура сакланып калган. Сезнең зур туризм потенциалыгыз бар. Аны дөрес тормышка ашырырга кирәк. Аны дөрес кулланырга кирәк. Шуңа күрә объектларны реконструкцияләүгә һәм тарихи үзәк территориясендә яңа төзелешләргә игътибар белән карарга кирәк, дип ассызыклады Татарстан рәисе. Татарстан рәисе Алексеевский Әлмәт тиз йөрешле автомобиль юлын төзү барышы белән танышты. Рөстәм Миңнеханов юлның әзер участогы буенча йөрде һәм япманың сыйфатын югары бәяләде. Төзелеш 70%-тан артык башкарылган 4 паласалы юлның 145 километры быелның ахырына тапшырылырга тиеш. Барлык эшләрдә график буенча бара дип сөйләделәр. Техник яктан катлаулы объектларның берсе Шишмә елгасы аша күпер. Рөстәм Миңнеханов анда туктап торды. Келесе 2 айда эшне тәмамларга планлаштыралар. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Сабан туйны кабул итү сәбәпле Чечня башлыгы Рамзан Кадыйровка рәхмәт белдерде. 30 июньдә Грозныйда беренче тапкыр милли татар бәйрәме үткәрелгән иде. Кунакчыл Чечня җирендә безнең яраткан Сабан туй бәйрәмен шундый масштабта үткәрүегез өчен рәхмәт. Тугандаш халыкның чәчәк атуын телим без бергә дип яза республика җитәкчесе үзенең Telegram каналында. Рамзан Кадыйров Чечня башкаласында беренче тапкыр узган сабан туйга 10 меңгә якын кеше килүе турында хәбәр итте. Республикабызда төрле милләтләрнең бәйрәмнәре дәвам итә. Шимбә көнне Менделеевский районында Юнабердина авылы янында Гырон Бутон Республика Утмурт мәдәнияте бәйрәме узды. Чарада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, Утмуртия башлыгы һәм хөкүмәт администрациясе җитәкчесе Александр Журавлев катнашты. Рөстәм Миңнеханов үшегышында билгеләп үткәнчә, Гырон Бутон Татарстанның иң танылган мәдәни вакыйгаларының берсенә әверелде. Утмуртлар кунак шул һәм тырыш халык, сез үз телегезне, гырыф-гадәтләрегезне һәм йолаларыгызны саклыйсыз. Бердәм Татарстан гаиләсендә лаеклы урын алып, республика үсешенә зур өлеш кертәсез, диде Татарстан рәисе. Гырон Бөттон бәйрәме күп гасырлык тамырларга ия, язгы кырышларының тәмамлануын символлаштыра һәм утмуртларның үзенчәлекле мәдәниятен чагылдыра. Республика дәрәҗәсендә әлеге бәйрәм 1998 елдан бирле үткәрелә. Россия Дәүләт Думасы депутаты Анатолий Иванов сөйли.
Менә монда килде шундый энергичный, шундый җитәкче. Үзгәрешләр күзгә күренеп тора, бик матур эшләр башкаралар бүген көндә. Ә инде республика безнең күп милләтле республика. Монда безнең инде бәйрәмнәр күп уза. Чувашларныкы, Уяв, Гранбаттан, Утуртларныкы, Караванда безнең Үзебезнең Петров бәйрәмнәре дә бит инде. Шуңа күрә халык шулай яшәргә дә тиеш. Мотор иттереп, белән шушы бер семья булып дип әйтер идем.
Бу атнада 7 июльдә Татарстанның Әлки районында УЯФ Чуваш мәдәнияте бәйрәме узачак. Быел Чуваш халкының гаилә традицияләре төп тема булачак. Шул ук вакытта оештыручылар яшьләрне җәлеп итүне дә максат итеп куя. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Бүгенге көндә республикада 100 мең тонна печән һәм 851 мең тонна сенаж әзерләнгән. Ихтыяҗның 30%-тан артыгы Кайбыч, Лениногорский һәм Аксубай районнарында әзерләнгән. 23 районда күрсәткечләр уртача республика күрсәткечләреннән түбәнрәк. Быел җәен Татарстан башкаласында Татарстан һәм Россиянең башка төбәкләрендә яшәүче халыкларның мәдәниятенә багышланган чаралар уза. Бу хакта мэриядә эшлекле дүшәмбедә Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова сөйләде. 13 июньдә хәрәкәттә бәрәкәт проектының 4-нче җәйге сезоны старт алган иде. Аның кысаларында барлык теләүчеләрне бушлай татар бию төрләренә өйрәтәләр. Үз тілім проектлар бәйгесіне исә ғаризалар қабул ету тәмамланған.
Бәйгедә катнашучылар телне өйрәнүнең стандарт булмаган шул ук вакытта яшьләр өстенлек бирә алырлык проектларын тәкъдим итә. Быел үз телемдә Казанның мәктәп укучылары да актив катнашты. Хәзерге вакытта идеяларны онлайн форматта бәяләү эше бара. Финалга узучылар үз проектларын жюри каршында яклаячак. Ә инде җиңүчеләр ел ахырына кадәр проектларны тормышка ашырырга тиеш була.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 2 июль сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Көндез явым төшемсез. Җил төньяк көнбатыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячә. Һава температурасы төнлә 13 градустан 18 градуска кадәр, көндез 27 градустан 32 градуска кадәр иссе була. Атмосфера басымы 756 миллиметр.